Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Bakı və Ankara Yerevanda ötən həftə ölkə nümayəndəsi arasında baş verən insidentlə bağlı iddiaları təkzib edir. Azərbaycanla NATO arasında məsləhətləşmələr başlayıb. Yamaykada təyyarə qaçıran gənci polis həbs edir. Və İran rəbçiləri həbs olunan Amerikalı jurnalistin şikayətini ədalətli və təcili olaraq araşdırmaq göstərişi verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nisə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirlikləri Yerevanda iki ölkə nümayəndələrinin arasında baş verənlə bağlı bəzi qəzetlərdə yayılan məlumatları təkzib edib. Türkiyə, Rusiya və Azərbaycanda nəşr olunan bəzi qəzetlər iddia edirdi ki, ötən həftə Yerevanda olanda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Mahmud Məmmədquliyevin arasında insident baş verib, amma Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bugün bildirib ki, Ermənistanda göy mübahisə yaranması ilə bağlı məlumat erməni mediasının növbəti uydurmasıdır. Nazirlik erməni mediasının bu xəbəri iki dost və qardaş xalq arasında münasibətlərə kölgə salmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Bugün Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi də qəzetlərin yazıqlarının həqiqətə uyğun olmadığını bildirmişdi. Nazir Əli Babacan özü isə yerli mətbuata verdiyi açıqlamasında deyib ki, bu cür xəbərlərə əhəmiyyət vermək də lazım deyil. Bugün Bakıda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və NATO arasında növbəti məsləhətləşmələr başlanıb. Ekspertlər səviyyəsində keçirilən məsləhətləşmələr fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı və planlaşdırma analiz proqramı çərçivəsində aparılır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, tərəflər planların icrası, aparılan istintaqların nəticələri və sürətləndirilməsi yollarını Silahlı qüvvələrə mülki nəzarət, müdafiə sektorunda şəffaflıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Məsləhətləşmələr 4 gün davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Xəbərlər davam edir. Yamayka polisi təyyarə qaçıran gəncə həbs edilib. Yamaykada qaçıran təyyarənin bütün sərnişinləri daha öncə azad olunmuşdu. Ancaq uçuş heyətindən təyyarənin qaçıran silahlı şəxs hələ də təyyarədə idi. Kanadanın Concert şirkətinin Boeing 727-37 təyyarəsi Montego Bay şəhərinin aeroportundan uçmağa hazırlaşanda bir silahlı şəxs tərəfindən ələ keçirilmişdi. Şirkətin sözçüsü demişdi ki, təxminən 20 yaşlarında silahlı şəxs təyyarənin Kubaya qaçırması istəyirmiş. Təyyarədə 174 sərnişin və 8 heyət üzvü olub. İran Ədliyyə Naziri Əyatullah Mahmud Haşemi Şahrudi həbs olunan Amerikalı jurnalistin işini ədalətli, tərəfsiz və təcili apellyasiya araşdırmasını təmin etməyi tapşırıb. İkili vətəndaşlığı olan həm Amerika, həm də İran vətəndaşı olan jurnalist Roxana Sabirin aprelin 18-də Amerikan xeyrinə casusluqda ittiham edib 8 il həbs cəzası veriblər. Jurnalist isə iddiaları rədd edir. Beynəlxalq müdafiə təşkilatları və bir sıra xarici ölkələrin də həbs istəməsinin ardından bazar günü İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ölkəsinin ədliyyə sistemini Sabirinin özünü müdafiə hüququnun yetərincə təmin olunmasına əmin olmaq üçün lazımi tədbirlər görməyə çağırmışdı. Rusiya Qırğızistandakı hərbi qüvvələrini artıracaq. MDB-nin Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Bardyuja Qırğızistanda səfərində belə deyib. Bardyuja bildirib ki, Rusiya paytaxt Bişkekin yaxınlığındakı Kant hərbi hava bazasındakı döyüş təyyarələrinin və personalının sayını artıracaq, amma konkret rəqəm açıqlamayıb. Kant bazası Amerikan icarəyə götürdüyü Manas bazasının yaxınlığında yerləşir. Fevral ayında Qırğızistan rəsmiləri Rusiyadan maliyyə yardım alandan sonra Amerika bazasını ölkədən çıxarmaqla bağlı qərar vermişdilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bir sıra qərb ölkələrinin Cenevrədə başlanan iqtisadi ilə mübarizə ilə bağlı konfransı boykot eləməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Amerika, Avstraliya, Kanada, Almaniya, İtaliya, Hollandiya, Yeni Zelandiya və İsrail konfransı boykot edirlər. Amerika ötən həftə sonu boykot qərarını açıqlamışdı. Səbəb kimi müsəlman ölkələrinin İsraili dövlət siyasəti olan siyanizmi də iqtisadi kimi təqdim etmək niyyətini göstərmişdi. Qırğızistan müxalifəti bugün prezidentiyə vahid namizədini açıqlayıb, iyulun 23-dəki seçkilərdə indiki prezident Qurmanbek Bakıyevə qarşı Sosial Demokrat Partiyasının lideri Almazbek Atambayev mübarizə aparacaq. Atambayev əvvəllər Bakıyevin müttəfiq olub, 2007-ci ildə 9 ay Bakıyev hökumətinin başnaziri vəzifəsində icra edib. Atambayev namizədini təsdiqləyəndə deyib ki, hakimiyyətin bu seçkiyində saxtalaşdıracağına əmindir. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz indi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun dəyiz işdən sonra proqramı davam edir. İkinci saatına biz təqdim edirik hal-hazırda sizə. Və studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə politolog Arif Yunus olacaq. Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Biz sizin açığı deputat Anur Cəmal qızını da gözləyirdik. Çünki söhbət hələ deputatlara görə baş verir. Azərbaycanın bir qrup deputatı, xanımlar, xanım deputatlar Türkiyə yollandılar və orada müxtəlif görüşlər keçirdilər. Türkiyə mətbuatı çox skeptik reaksiya verdi buna. Əgər, misal üçün, sizə bəllidirsə, yazarlardan biri deputatların gətirdiyi torpaq payına, torpaq hədiyəsinə də skeptik bir yazı ortaya çıxartdı ki, işğal olmuş torpaqdan gətirirsiniz sizə, onda o torpaq necə işğal olunub? Bax, belə bir suallar verirdi və yaxud da sizin belə işğal olan torpağa belə münasibət bəsləməzdir və s. Amma hər halda, siz özünüz deputatların bu səylərini necə dəyərləndirirsiniz, necə xarakterizə edirsiniz? Lazımdırmı belə səfərlər Türkiyə-Azərbaycan arasında olan problemlər hər halda, bəli, gen adada problemlər. Hər halda düzdür, əlaqələr pozulmayıb, hər şey öz yerindədir. Amma hər halda problemlər yaşanır və hər halda yaşamağa davam edəcək. Bu səylər necə qiymətləndirirsiniz siz?
Burada iki məsələ var. Biri Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri. Bu özü ayrı bir mövzudur. İkinci məsələ o səfər özü. Yəni, bir-birinə düzdür, bunlar yaxındır. Amma fərq var. Çünki bir tərəfdən Azərbaycan-Türkiyə son xat, yəni bu Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərlə son olaylar şəxsən mən pisləyirəm. Hesab edirəm ki, bizdə gedən Türkiyə qarşı kampaniyası biz təcili saxlamalıyıq. O nə bizim xeyrimizədir, nə Türkiyə xeyrinədir. Yəni, Türkiyədən başqa açıq danışsaq desək, Türkiyədən başqa deməli, heç kim bizi dəstəkləmir əslində. Türkiyədən həqiqi mənada qardaş dövləti, müttəfiqimiz yoxdur. Əgər olsa da heç olmasa bir 5-6 dənə Türkiyə kimi ölkə, məhələ başa düşərdim. Bir dənə Türkiyə var, onu da biz indi səhərdə axşama qədər söyürük. Əlbəttə ki, bunu biz saxlamalıyıq. Bu düzgün siyasət deyil. Və mən bununla bağlı nə aparılsa, yəni nə olursa bizdə varsa pisləyirəm. O ki, qaldı səfər, bilirsiniz, yumşaq desək, mən də oxumuşam Türkiyə mətbuatında, hələ siz yumşaq demişsiniz, o skeptik yox, sataşıblar. Və həqiqi məndə düz eliblər. Çünki əgər siyasətdən biz söhbət aparırıqsa, onda ciddi yanaşmalıyıq. Çünki digər məsələlər də var. Məsələn, belə də bir yazılar gedir ki, faktiki olaraq Ermənistan və Rusiya Azərbaycan əli ilə Türkiyəni vurur. Bax, bu da var. Çünki rəsmi olaraq, misal üçün, Rusiya bəyan edir ki, Qarabağ məsələsində o, bütün o, yəni hər iki münaqişə tərəfi Ermənistan və Azərbaycan hansı nəticə gəlsələr, o Rusiya dəstəkləyəcək. Rəsmi bu Rusiyanın mövqeyi belədir. Faktiki isə biz yaxşı bilirik ki, Rusiya əslində nə Ermənistanın xeyrinə, məsələn, həll edəcək, nə Azərbaycan xeyrinə. O cümlədən Türkiyə məsələsi ilə bağlı. Çünki orada əgər Ermənistanın Azərbaycanla bağlı məsələsi həll olsa, yəni münasibətlər yaxşı olsa, digər tərəfdən aydındır ki, bu məsələ həll olsa, deməli Ermənistan Türkiyə münasibətləri də yaxşı olacaq. Onda Ermənistanda o hərbi bazasının taleyi sual altında olacaq. Yəni bu gün Rusiya açı və onu bu da böyük sir deyil, amma bilir ki, Rusiyanın hərbi bazasının ona görə orada saxlanılır ki, Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətlər çox pisdir, həm də Azərbaycanla. Sabah bu məsələlər həll olunsa, kimə lazımdır Ruslar? Və Ruslar bilirlər ki, bu gün o keçən il avqust hadisələrdən sonra deməli Gürcüstanla düşmən münasibətləri qaldı Azərbaycanla Ermənistan. Bunlar hər iki havada qalmalıdırlar. Yəni Rusiyadan asılı olmalıdır. Amma rəsmi Rusiya heç vaxt demir ki, o həm Qarabağ məsələsində deməli hansı bir tərəfi saxlayır. Yaxud misal üçün heç vaxt Rusiya demir ki, Türkiyə Rus Ermənistan münasibətləri, yəni o sərhəd məsələsi o pislik. Yox, o rəsmi şəkildə deyir ki, bu birincisi müstəqil dövlətlərin siyasətidir. Bu qarışmır. Amma faktiki o bunu istəmir. Digər tərəfdən Ermənistanda da misal üçün bu məsələyə bir mənalı münasibət yoxdur. Və kim bu faktiki olaraq istəmir ki, sərhəd açılsın və faktiki olaraq demək olar ki, indi Azərbaycanda gendən Türkiyə qarşı kampaniyaya dəstəkləyir faktiki olaraq daşnaqlar və millətçilər.
Yəni, keçən bir çox sorğularda mənə bəlli oldu ki, Ermənistanda əhalinin 61% biganə münasibət bəsləyir. Yəni, onlar üçün bir problem deyil. Yəni, açığı da sərhəd, bağlı da sərhəd. Yəni, maraq göstərmirlər bu məsələyə.
Yox, belə deyil. Əslində, birincisi sorğular sorğulardan fərqlənir.
Fərq var, sözsüz fərq.
Və biz ilk növbədə, belə deyək də, cəmiyyətdə və ölkədə aparıcı rol oynayan qüvvələrə münasibət, yəni onların münasibətindən fikir verməliyik. Misal üçün, Ermənistanda bir gün daha böyük rol oynayan millətçilər və daşnaqlardır. Mən onlarla, yaxud konferanslarda görüşlərim var və görürəm ki, hətta son vaxtlar, son günlər görüşlərim olub Tiflisdə və digər yerlərdə, görürəm ki, onlar da istəmirlər ki, Türkiyənin Ermənistanla sərhəd, yəni münasibətlər yaxşı olsun və sərhədlər açıq olsun. Və mən haçan sual qoymuşam, açıq bildirlər ki, biz qorxuruq. Səbəb bu münasibətlər yaxşı olsa, sərhədlər açıq olsa, Türkiyə faktiki olaraq Ermənistanı zəbt edəcək. Heç olmasa iqtisadi baxımdan və bununla bağlı necə ki, misal üçün, Rusiya zəbt elədi faktiki olaraq, Türkiyə gəlirdir. Axı, Rusiya uzaqdadır, Türkiyə isə yaxınlıqdadır və müqayisə etmək lazım deyil Ermənistanı və Türkiyə. Digər tərəfdən, qondarma 15-ci il məsələsi. 200 il ərzində daşnaqlar təbiqat aparıblar, ruslarla bir yerdə. İndi isə Türkiyə deyir ki, mən sərhədi açıram, əvəzinə komissiya yaradaq, yəni hər iki tərəfdən tarixçilər, qoy bu məsələ ilə məşğul olsunlar. Və bu faktor, yəni haçan Türkiyə deyir ki, komissiya yaradılmalıdır. Daşnaqlar deyir ki, deməli o 200 il ərzində biz təbliğat aparmışıq. Deməli bu sual altındadır. Komissiya nəyə lazımdır? Yəni onlar qorxurlar ki, bu proses getsə erməni cəmiyyətdə digər proseslər başlanacaq. Ona görə bir gün faktiki olaraq Rusiyada razıdır ki, Azərbaycanla Türkiyə münasibətləri pis olsun. Həm Ermənistanda da belə tipli qüvvələr. Söhbət bundan gəlir. O ki, qaldı, bilirsiniz, mən başa düşürəm ki, əgər adi insanlardan sual versə, cürbəcür cavablar olacaq. Var belə insanlar kim istəyir ki, sərhəd açıq olsun. Belə ermənilər var ki, misal üçün, təbliğat altında qalıblar. Yəni, o stereotiplər çoxdur. Amma əsas odur ki, orada necə özlərini aparırlar və bu məsələlərə münasibət göstərirlər aparıcı siyasi qüvvələr. Əsas budur bizim üçün.
Nə dərəcədə əsaslıdır Azərbaycanda bəzən, misal üçün elə Türkiyə, Azərbaycan kiçik bir deputatlar və yaxud da müxtəlif ictimai nümayəndələr arasında iki günlük forum keçirildi Bakıda, Türkiyəli deputatlar gəldi, həçən ki, iqtidarda olan AK Partiya nümayəndələri deyildi, digər partiya nümayəndələri idi. Orada səhvimiz politoloq Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndəsi Mübariz Qurbanlı qeyd etdi ki, problem Azərbaycanın belə deyə, etirazı Türkiyə xalqına qarşı deyil, iqtidarda olan AK Partiyadır. Yəni, buna hətta Türkiyə müxalifətçiləri də belə deyək də, biganə reaksiya vermədilər. Onlar da təəccübləndilər ki, yaxşı, belə bir ifadələr ola bilər, amma bu qədər də yox. Yəni, söhbət burada AK Partiyadan getmir. Sizcə, bax, bu müstəvidə nə cür oyunlar gedir? Fikir səslənir, Azərbaycan daxilində də müəyyən maraqlar var. Azərbaycan və Türkiyə arasında olan problemlər şişsin və əlaqələr pozulsun.
Bilirsiniz, bir tərəfdən əgər söhbət adi belə tipli görüşlərdən gedirsə, bu normal haldır. Yəni, hətta qardaş dövlətlər arasında problemlər olur və bu problemləri diskusiya dəri masa ətrafında aparılır. Yəni, burada mən bir sensasyon bir şeyini görürəm. Yəni, bu normal haldır ki, misal üçün, deputatlar gəlsinlər bura, yaxud bizim deputatlarımız getsin ora, Türkiyə, görüşsürlər, diskusiya aparsa. Bu normal haldır əslində. Söhbət bundan getmir. Söhbət onun kampaniyadan gedir. Və faktiki olaraq, əgər bizim Azərbaycan mətbuatını, ilk növbədə iqtidar yönlü mətbuatını biz izləsək, görər ki, faktiki belə deyək, xoşa gəlməyən yazılar var orada. Xoşa gəlməyən bəzi siyasətçilər tərəfindən ifadələr Türkiyə qarşı. Söhbət bundan gedir. Əlbəttə ki, bəzən biz haçan deyirik ki, biz, misal üçün, Türkiyə xalqa yox, misal üçün, AKP, o da düzgün deyil. Çünki onda deyəcəklər ki, bəs Türkiyə
seçimidir.
O da düzdür. Bu sizin üçün Azərbaycan deyil. Orada seçkilər, həqiqi mənada seçkilər keçir. Bu demokratik seçkilərdir. Yəni, faktiki olaraq biz təhqir edirik o seçkiləri, kim bunlara ses verir. Bu isə Türkiyənin xeyli bir hissəsidir. Yəni, düzgün deyil. Belə ifadələr də düzgün deyil əslində. Demək olar ki, misal üçün, biz razı deyirik bu siyasətə. Bu tamamilə ayrı şeydir. Amma mən kampaniyadan söhbət aparıram və türklər də haqlı olaraq deyirlər ki, yaxşı, siz indi məsələni qaldırmısınız. Bəs bizə lazım olanda harada idiniz siz? Misal üçün, Şimali Kipris məsələsi. Harada idiniz? Çıxdınız, getdiniz. Yaxud, qondarma soyqırımına bağlı Fransa parlamenti qəbul edəndə Azərbaycan bizi dəstəklədimi? Xeyr, o da olmadı. Yaxud PKK məsələsini götürək. Biz indiyə kimi, bizim Milli Məclisimiz bu təşkilatı, terrorçu təşkilat kimi tanıdı mı? Xeyr. Hətta xırda məsələni götürəyəm, misal üçün, onların biznesmənləri bunlar xeyli problemlərlə üzləşirlər və dəfələrlə Türkiyə rəhbərləri Azərbaycana gələndə ilk növbədə söhbət bundan gedir. Hətta viza sistemi, onlar ləğv elədilər, yəni Türkiyə ləğv elədi. Biz indiyə kimi ləğv etmədik. Və həmişə deyirik ki, güya müharibə var, Türkiyədən ermənilər gələcək, biraz gülməli bir argumentdir. Belə çıxır ki, MDM-dən, Rusiyadan erməni gələ bilər, Türkiyədən gələ bilməz. Halbuki sayca ermənilər ilk növbədə oradadır.
Sizin sözlərinizdə belə çıxır ki, Türkiyənin daha çox belə deyək, argumenti var Azərbaycandan incisinin, nəinki Azərbaycanın.
Bu məsələ ilə bağlı sözsüz. Amma yenə dedim ki, burada bilirsiniz, biz başa düşməliyik ki, hər ölkənin öz dövlət və milli maraqları var. Bəzən hətta o qardaş dövlətlərin belə deyək, maraqları üst-üstə düşmür. Biz bunu da başa düşməliyik. Digər tərəfdən biz başa düşməliyik ki, niyə misal üçün məhz bu gün Türkiyə buna getdi. Mən şəxsən hesab edirəm ki, bu düzgün addımdır Türkiyə tərəfindən. Niyə? Çünki Türkiyə üçün iki məsələ çox vacib rol oynayır. Birincisi Avropa Birliyə daxil olmaq məsələsi. Türkiyənin çox böyük rol oynayır bunlar üçün. İkinci məsələsi siz yaxşı bilirsiniz ki, Obama vaxtı ilə, yəni o seçkilər dövründə söz verdi ki, bəs qondarma soyqırımı tanıyacaq. Bu iki mühüm problemdir Türkiyə üçün. Onlar nə etdilər? Onlar ortaya bu məsələni atdılar və faktiki olaraq imkan verdilər ki, Obama çəkilsin kənara və mən heç inanmıram ki, Obama misal üçün tanıyacaq bu aprelin 24-də. Digətər, çünki deyəcəklər ki, proses başlandı. Proses gedir, indi proses Allah bilir neçə uzun müddətli də ola bilər. Necə ki, Qarabağ məsələsi misal üçün uzun illər gedir. Yəni, bu prosesdir. Allah bilir, haçan bitəcək. O cümlədən bu. Digər tərəfdən Avropa Birliyi dəfələrlə imtina edirdi Türkiyədən, rədd edirdi onun deməli səyləri və deyirdi ki, siz gedin ermənilərlə bu məsələni həll edin. Və Türkiyə bu addımla faktiki olaraq susturdu. Dedi ki, bax, bunu istəyirdiniz. Deyirdiniz ki, biz Ermənistanla məsələni həll etməliyik. Biz başladıq bu prosesi. İndi sizdən cavab gözləyirik. Siz də başlayın bizdən prosesi. Yəni, əslində, mən birinci gün dəfələrlə o cümlədə sizə də deyirdim ki, mən inanmıram ki, yaxın vaxtlarda sərhədlər açılacaq. Nə apreldə, nə oktyabrda, nə bu il. Mən inanmıram. Bu prosesdir. Bu böyük geosiyasi oyundur. Və belə tipli reaksiya bizim Azərbaycan rəsmilərdən açığını mən heç gözləmirdim. Lüzumsuz belə.
Ki, gözləməz oldu sizin üçün buraya.
Nəinki gözləməz, mən başa düşmürəm niyə görə. Yəni, bilirsiniz, mən bunu yalnız onunla izah edirəm ki, bizim xarici siyasətimiz yoxdur. Siyasət, bilirsiniz, məntiq əsasında və ardıcıl xarakter daşıyır. Misal üçün, Fransada, yaxud Almaniyada, yaxud Amerikada prezidentlər dəyişilir, amma xarici siyasət dəyişilmir. radikal şəkildə. Bizdə isə siyasət yoxdur, bizdə reaksiya var, özdə emosional reaksiya. Yəni, xoşum gəldi, belə elədim. Sabah, münasibətlər yaxşı oldu, fikrimi dəyişdirim. Bu siyasət deyil axı.
Deyirsiniz ki, misal üçün, bu görüşlər olmalıdır. Yəni, deputatlar bir-birinə görüşməlidir, bu normaldır və s. Amma bir maraqlı məqam da var. Görüş oldu, deputatlar döndülər, amma heç bir rəsmi açıqlama və yaxud da rəsmi mətbuat konferansı yoxdur. Sizcə məlumatın hər halda yəni belə bəllidir. Yəni deputat özü də gəlmədi, əfsuslar alınmadı onun buyurması bizim proqramımıza. Bu ona dəlalət etmir ki, nəsə nəzərdə tutulan kimi baş vermədi bu görüşlərin nəticəsində. Yoxsa ümumiyyətlə bu görüşlərdən nəticə etibarilə heç bir şey asılı deyil.
Əslində əlbəttə belə tipli görüşlərdən heç nə asılı deyil. Yəni biz də praqmatik insan kimi yanaşmalıyıq və başa düşməliyik ki, yenə də mən deyim ki, Türkiyə üçün İlk növbədə Avropa Birliyi məsələsi daha önəmli xarakter daşır, daha vacibdir. Və lazım olsa Türkiyə gedəcək. Həm deməli Ermənistanla sərhədə açacaq, həm digər məsələlərdə özünü ayrıca aparacaq. Biz bunu başa düşməliyik. Sadəcə olaraq bu bir günün işi deyil. Yəni bu prosesdir. Biz bunu başa düşməliyik. Və bizim Türkiyə arasında münasibətlərimizi ayrı xarakter daşır. Yəni ayrı formada biz həll etməliyik. Amma bizdən asılı olmayan şeylər də var. Və Türkiyə, misal üçün, gedəcək. Biz buna hazır olmalıyıq. Digər tərəfdən, hesab etmirəm ki, bu bizim xeyrimizə deyil. Əslində, bu bizim xeyrimizədir. Çünki biz bir gün, hər gün deyirik ki, Ermənistanın, misal üçün, Qarabağla bağlı mövqeyi konstruktiv xarakter daşımır. Deməli, biz dəyişdirməliyik o mövqeyini. Başa düşürük ki, nə Rusiya bizə yardımçı deyil. Nə qədər deysə də ki, biz... Yəni, bizim o qədər ümidlərimiz vardı, ay qaz verəcək, daha bilim neyinəcək, nəticə ki, yoxdur. Və inandıram sizi ki, sabah da olmacaq. Yəni, Rusiya bunu istəməcək. Fransa, yaxud ABŞ-ı onların da. Yəni, bilirsiniz, ermənilərin mövqeyi dəyişdirmək üçün digər şeylər lazımdır. Yəni, Türkiyə sabah sərhədə açsa, o Türkiyə ilə bağlı münasibət cəmiyyətdə, regionda və ilk növbədə erməni cəmiyyətdə dəyişiləcək. Çünki daha aktiv rol oynayacaq. Ax, bu elə belədir, sərhəd açılır və misal üçün bununla da bitirişir. Yox, Türkiyə faktiki olaraq iqtisadi baxımdan daha aktiv rol oynayacaq Ermənistanda və digər tərəfdən xeyli ermənilərin Türkiyə haqqında fikirləri də dəyişiləcək. Bir gün əgər misal üçün Ermənistan yaxud da ermənilər belə deyək də, onlar deyirlər ki, biz istəmirik ki, Türkiyə Minsk qrupunda daha fəal rol oynasın, biz bunu istəyirik axı. Ermənilər isə bunu istəmir. Sabah bəlkə belə olmacaq. Yəni, əgər bizdə iki variant var, ya müharibəni başlayaq, ya da sözün əsr mənasını danışıqları aparaq. Biz isə nə müharibəni istəmirik, nə də bu danışıqları. Sadəcə olaraq biz nəsə gözləyirik. Və əgər istəyirik ki, Türkiyə də daha aktiv rol oynasın, qoyunasın.
Bu fonda misal üçün belə mən hadisələrin bağlılığını bir-birinə aydınlaşdırmaq istəyirəm. Arif bəy, necə düşünürsünüz? Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə getməməyindən prinsipçə bu, bütün bu kampaniya start verildi də Obama ilə görüş imkanı var idi Amerika prezidenti ilə. Amma aprelin 20-sində məlumdur ki, bir neçə gün bundan əvvəl prezident Rusiya ilə həmkarlı görüşüb və heç bir problem görməyib. Və bu bütün bu görüşlər, danışıqlar, hətta həmin o qaz məsələsi, hansı ki, biz əvvəlki saatda danışırdıq politologlarla, hamısı bir fonda baş verir. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan nəticə etibarilə nə? Yəni, labloru dilini desəm, sındırdılar Azərbaycanı. Yəni, hətta Türkiyəyə də artıq yox deməyə hazırdır Azərbaycan, kəş ki, Rusiyaya yox deməsin.
Mən deməzdim ki, Azərbaycanı sındırdılar. Daha çox burada ayrı söz gəlir beynimə. Biz küsmüşük. Yəni, Lordin'də desək, biz küsmüş uşağı bənziyirik. Mən heç şübhə etmirəm ki, rəhmətli Heydər Əliyev misal üçün İstanbula gedərdi. Və nəinki gedərdi? Hələ çıxış edərdi ki, çox şey dəyişdirə bilərdi.
Gedərdi.
Sözsüz, mən heç buna şübhə etmirəm. Çünki siyasətçi, bax, belə ayrı cür aparmalıdır. Yəni, siyasətçi, özdə ölkə rəhbəri, o başa düşməlidir ki, geosiyasi oyun gedən zaman, yəni bu məqamda hər kəsin imkanları var. İmkanı o, bu imkanlar ya geniş olur, düzdür, bu baxır hansı dövlətdə söhbət gedir. Azərbaycan kimi kiçik dövlət üçün o qədər geniş deyil imkanları. Amma buna baxmayaraq, şəxsiyyətlərdən də çox şey aslında. Heydər Əliyev bunu dəfələrlə göstərdi. Məsələn, gedirdi, çıxış edirdi və elə yaxşı çıxır. Yəni bu bacarıdır. Digər tərəfdən mən həmişə hesab edirdim ki, ölkə rəhbəri getməli idi. Hər yerə getməli idi, çıxış etməli idi, öz sözünü deməli idi. Belə isə siz demişsiniz o Lorinidən kənarda müşahidə edəndə elə bir küsüb.
Yəni, misal üçün, ən yaxın nümunə buna siz gedir, deyirsiniz ki, getməli idi. Mən analogiya aparıram. Erdoğanın Davos'a gedib, İsrail nümunədəsi ilə belə deyilir, sərt çıxış etməsi. Amma getdi, sərt çıxış etdi. Yəni, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan rəhbəri də belə gedir,
çıxış etsin orada. Yəni, bu daha, belə deyək də, daha effektiv xarakter daşıyardı. Yəni, gəlib, çıxış edib, kəskin şəkildə bu daha effektivli olardı. Və digər tərəfdən, misal üçün, Obama ilə görüşdə, o da bizim xeyrimizə olardı. Belə isə, bilirsiniz, belə deyək də, biz çox şeyi Azərbaycanda iqtidar yönlü qəzetlərdə kimi, yəni dünyada gedən prosesləri yanaşırıq. Halbuki əslində, əgər biz fikir versək, bu, misal üçün, məsələyə dünyada necə baxırdılar, görərdik ki, çox pis. Yəni, çoxları deyirdi ki, naxaq, prezident getmədi. O, bunu da göstərdi ki, hələ ki, Azərbaycan çox şey hazır deyil. Bu da var. Yəni, getməli idi.
Xadırım, Arif Yunus studiyamızdadır, politolog və biz sözün açığı bu söhbətə təkan verən deputatların səfəri idi, amma əlazda biz vəziyyət təhlil edirik, deputatlardan birini dəvət etmişdik, amma buyurmadı, əfsuslar. Hər halda zənglərimiz də cavab vermir, hərçəndə efirdən əvvəl razını bildirdi, bu deputat Aynur Camal qızıdır. Amma... Hər halda, bəlkə müəyyən bir problemlər var bu maraqlıqdan görə, yəni biz bunu demirik və bilmirik, çünki bəlli deyil və söhbət gedir artıq ki, bu hadisələr necə inkişaf edə bilər. Arif Yunus qeyd edir ki, nəticə etibarilə sərhədlər açılacaq və nəticə etibarilə də desək, təkrarlasaq, Azərbaycanın xeyrinə olacaq. Amma Arif bəy, bu...
Mən sərhədlər açılacaq deyəndə demirəm ki... Nə vaxtsa? Ola bilsin ki, hətta Qarabağ məsələsində tez qutaracaq.
Bəli, o da olar.
Yəni bu prosesdir.
Bu prosesdə, yəni bu əgər nə vaxtsa sərhədlər açılsa və Dağlıq Qarabağ prosesi hesab edəyə də onun həlli Azərbaycan xeyri hesab olunur da və yaxud əksinə, demirəm düzdür, əksinə biraz düzgün alınmaz sualım, amma mən sualı məhz belə qoymaq istəyirəm ki, əgər birinci növbədə sərhədlər açılsa və nəticə etibarilə bir neçə ildən sonra Dağlıq Qarabağ problemi həll olunsa, bax bu müddət ərzində hər hansı bir xoşa gəlməzliklər baş verə bilərmi Azərbaycan və Türkiyə arasında?
Çətin sualdır, çünki bizim hakimiyyətə çatanda, bilirsiniz, bizdə məntiq yoxdur. Çox şey, yenə deyim ki, bizdə siyasət yoxdur, bizdə reaksiya var, bizdə emosional reaksiya var. Misal üçün, xarici ölkələrlə bağlı mən çox şey deyə bilərəm ki, çünki orada məntiq də var, siyasət də var, hətta doktrina yoxdur bizdə. Yəni, biz hində kimi qəbul, çox şey qəbul etmirik, yəni milli təhlükəsizliklə bağlı doktrina yoxdur, hər bir doktrinamız hində kimi yoxdur, çox şey yoxdur bizdə. Bizdə reaksiya var. Bu isə çətinliklər yaradır biz ekspertlər üçün, yəni çətindir sizin sualınıza bir mənalı cavab verməyə əslində. Əlbəttə ki, çox şey ola bilər. Amma mən istəməzdim ki, məhz belə də olsun. Çünki, yenə deyirəm ki, Türkiyədən başqa bizi heç kim dünya, deməli, o siyasi arenada heç kim dəstəkləmir. Türkiyə bizim üçün çox vacib bir ölkədir və biz biz də başa düşməliyik ki, Türkiyənin öz problemləri var. O problemlər çox böyükdür. Yəni, Türkiyə istəyir... Həm Qərbdə, Qərblə münasibətlərdə, yəni Avropa Birliyinə daha böyük rol oynasın. Bugünkü Türkiyənin rolu onu qanı etmir və məhz ona görə o son addımlar həm Cənubi Qafqazda, həm Yaxın Şərqdə, həm Avropada bununla bağlıdır. Türkiyə göstərir ki, onun rolu onu qanı etmir və stil dəyişdirsin və biz bunu başa düşməliyik. Və digər başa düşməliyik ki, belə deyək, strateji baxımda, bəlkə də taktiki baxımdan biz uduzuruq bir gün. Amma strateji baxımdan, yəni uzağa getsək, biz burada uduzmuruq, qazanırıq. Çünki söhbət ondan gedir ki, bizim regionumuzda, Cənubi Qafqazda bir dənə negativ qüvvə var, o da Rusiyadır. Yəni, Ermənistan o qədər böyük rol oynamır, nəinki Rusiya, əsas Rusiyadır bizim üçün. Ermənistan istifadə olunur, yəni bu, kiçik dövlətdir və istifadə olunan gücdür. Deməli, məsələ qalır o böyük dövlətə, Rusiyadan. Və burada Rusiyanı əvəz edən, heç olmasa belə deyək, imkanı olan bu qüvvə o Türkiyədir. İmkan verək. İmkan verək ki, Türkiyə bu rolunu, yəni Rusiyanı əvəz etsin. Heç olmasa mən demirəm ki, birdən bu mümkündür, misal üçün, yaxın vaxtlarda. Əlbəttə ki, bu da illüziyadır, amma proses başlansın və yavaş-yavaş çox şey dəyişdirmək olar. Söhbət, bilirsiniz, böyük geosiyasi oyun bir gün, yaxud bir neçə il ərzində qutarmır. Hətta götürək, misal üçün, Bakı-Ceyhan məsələsini. Yazdadır, bir 10 il ərzində nə vardı burada? Çox şey aydın deyildi, böyük oyunlar gedirdi burada. Bu prosesidir. Amma bugün bu prosesin nəticəsini biz görürük. Necə ki, misal üçün, indi misal üçün, Nabucco ilə bağlı çox şey aydın deyil. Yenə də oyunlar gedir, kim imtina eləyir, kim ayrı cür aparır. Yəni, bu prosesdir. O cümlədən biz başa düşməliyik ki, Türkiyə bu Azərbaycan deyil. Yəni, Azərbaycan kiçik dövlətdir, onun rolu ayrı cürdür. Biz yalnız nefti qazı verə bilərik, yaxud tranzit bir ölkə kimi bir rol oyna bilərik. Amma biz nə qədər özümüzü şişsək də, biz belə deyik, regionda aparıcı qüvvə deyilik. Bizdə də güclü dövlətlər var və Türkiyə onların sırasındadır.
Mənim adıma belə bir ifadə düşdü. Vaxtilə müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, Azərbaycan öz xarici siyasətini Türkiyəyə baxarkən qurmalıdır. Nə dərəcədə hazırda bu doğrudur və aktual bir belə deyək, məsləhətdir ki, Türkiyə xarici siyasətini necə qurursa, Azərbaycan da bu istiqamətdə də hərəkət etsin.
Yox, mən bir dəfə siz sual vermişsiniz, orada saat məsələsi vardı.
Saatları uyğunlaşdırmaq.
Hay sağ ol. Mən o vaxtda demişəm ki, hər ölkənin öz saatı olmalıdır. Sözsüz ki, Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi onun öz müstəqil xarici siyasəti olmalıdır. Amma bu o demək deyil ki, biz misal üçün Türkiyə bizə yaxın, ən yaxın olan dövlətdən çox uzaqda olmalıyıq. Yox, biz yaxınlıqda olmalıyıq. Başa düşməliyik ki, hətta qardaşlar arasında onların maraqları biraz ayrı cür olur, amma yaxınlıqdan söhbət getməlidir. Yəni, belə deyək, bütövlükdə Türkiyənin yolu biz getməməliyik. Bəlkə də bəzi məsələlərdə ayrı cür aparmalıyıq. Amma o qədər də uzaq olmayaq Türkiyədən. Çünki əslində Türkiyə yolu bu bizim xeyrimizədir. Yəni, biz buna daha çox fikir verməliyik. Bu yol bizim xeyrimizədir ya yox? Bu yol hara aparır, nə verir? Yəni, bu belə biz yanaşmalı bu məsələ. Və başa düşməli ki, misal üçün, Türkiyə yolu bu faktik olaraq Avropa inteqrasiya yoludur. Türkiyə yolu bu demokratiya yoludur. Yəni, faktik olaraq bu bizə də xeyir verir. Ona görə bu mənada əlbəttə biz yaxın olmalıyıq. Sadəcə olaraq biz unutmamalıyıq öz milli və dövlət maraqlarımızı da.
Onlarla ziddiyyət təşkil etməsi
Azərbaycan.
Arif Minnətəram, sizə çox sağ olun. Təşəkkürlər. Arif Yunus idi, politolog studiyamızın qonağı. Biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri barədə danışırdıq və buna təkan verən deputatların, Azərbaycan deputatlarının Türkiyə həmkarları görüşü idi. Hərçənd ki, heç bir açıqlama bu görüşlərin nəticəsi barədə yoxdur və bu gün studiyamıza dəvət etdiyimiz deputat da buyurmadı. Bizə bəlli olmayan səbəblər ucubatından. Belə, bir neçə saniyədən sonra mən sizə digər bir belə deyək, məlumatları və reportajı təqdim edəcəm, dinləyərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Bütün parametrlərlə Türksatı necə dinləmək, əgər indi eşidib qeyd edə bilmədiniz, ayrı məsələ ki, bizi internetdən dinləyirsinizsə, hələ internet səhifəmizdə həmin bu parametrlərlə tanış ola bilərsiniz. Yaxın dəqiqələrdə isə Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramda xüsusi reportaj olacaq. Bu dəfə Qəbələ rayonundakı böyük imtiyazlara yiyələnən varlıların və ehtiyac içində yaşayan yoxsulların həyatından danışılacaq. Babək Bəkirin təqdim etdiyi reportajda nəqd danışılır. Həmçinin burada Beyləqandan da əməkdaşımız Səbinənin də reportajı mövcuddur. Yəni eyni mövzuda birləşdirilmiş xüsusi reportajı dinləməyə təklif edirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə sizə əməkdaşlarımız Babək Bəkirin Qəbələdən, Səbinə Vaqif qızının isə Beyliqandakı qaçqın düşərgəsindən hazırladıqları reportajları təqdim edirik.
Qəbələ rayonunda insanlar böyük imtiyazlara yiyələnən varlılara və ehtiyac içində yaşayan kəsiblara bölünürlər. Lap qədim Romadakı kimi. Ancaq seçib-seçilmək hüququnu özündə qoruyan varlı patrisilər və seçki hüququndan məhrum sadə plebeylərin yaşadığı Romada insanlar arasında fərqi qanunlar tənzimləyirdi. Qəbələ rayonunda 21-ci əsrdə isə bunu şəxsi münasibətlər müəyyən edir.
Lüks otaqlarımız var, kral otaqlarımız var ki, 1000 manat, 850 manat. Lüks otaqlarımız var, kral otaqlarımız var ki, 1000 manat, 850 manat.
Bir gecədən söhbət gedir də?
Bir gecədən, bəli.
Hə, orada şəraiti necədir deyəlim?
Lüks şərait, 5 ulduzlu oteldir, yəni bölgədə analoqu yoxdur, hər bir şəraiti var.
Yeməklər nə olur?
Yeməklər səhər yeməyə şvets qısıtı oldu, günorta yeməyində, axşam yeməyində Naxçıvan alakart restoranımız var, Türk, Azərbaycan, xarici mətbəx. Yeməklərindən hamısını, yəni nə istəsəz var.
Bu Qəbələdəki 5 ulduzlu Qafqaz otelinin satış marketingi üzrə baş menedjeri Süleymanla qısa söhbətimizdəndir. Qiymətlərinə görə 5 ulduzlu Qafqaz oteli ilə nəinki bölgədəki, heç regiondakı otellərdə rəqabətə girə bilməzlər. Bu otelin özünə də kənardan 2 göz lazımdır ki, tamaşa eləsin. Ancaq Qafqaz otelində nisbətən ucuz otaqlar da tapmaq olar. Qəbələ rayonunda ondan çox otel var. Onlardan Qafqaz və daha bir neçə otelin Cilan Holdingə məxsusluğu bildirilir. Üstəlik rayonunda istirahət kompleksləri də inşa edilib. Dağlarla sıx əhatə olunan Qəbələ şəhərinin şimalında uzanan Qafqaz otelinin yaxınlığındakı zirvələrdən birinə isə körpü çəkilir. Otelin yanından zirvəyə doğru uzanan bu yeni körpünün o biri başında sadəcə yaşıllığa bürünmüş qayalıqdır. Hələ ki orada heç bir istirahət kompleksi inşa edilməyib. Bu körpü Qəbələdəki təzadlardan sadəcə birinin təzahürüdür. Nə vaxtsa tikiləcək istirahət köşəsinə indidən çəkilən yol yaxın kəndlərin əhalisi üçün bir növ gözdağıdır. Rayonun abrıq, tikanlı, uldaş, yemişanlı, kötüylü və solğuca dandıq inzibati ərazilərinin əhalisi hər gün taxta körpüdən keçməli olur. Həmin taxta körpünü də yağışlar başlayanda sel uçurub dağıdır və bu kəndlərdə yaşayan 18 mindən çox insanın rayon mərkəzinə gediş gəlişi xeyli çətinləşir. Rayon mərkəzindən ailəsi ilə birgə tikanlı kəndinə qayıdan 30-35 yaşlı gənc bir sürücü avtomobilini ərazidən keçən çaya çatanda saxlayıb.
Çox əziyyət çəkirik, gün ərzində dəfələrlə buradan keçib gedirik ki, maşınımızın altı dağlı. Özümüz də əziyyət çəkirik. Çox olanda bu taxta körpündə su aparır. Xəstəmiz olanda bir xeyrə, şərə, heç yerə, yəni istədiyimiz kimi geyib gələ bilmirik.
Qar əriyib yağışlar yağanda həmin kəndlərin sakinləri aşağı yolla hərəkət edirlər. Bu isə yolu bir neçə dəfə uzadır. Kəndlilər rayon mərkəzi ilə onları ayıran çaya öz hesablarına bir neçə dirək də bastırıblar. Həmin dirəklərin bərk dayanması üçün onlara maşın təkərləri də keçirilib. Ancaq bu işdə yarımçıq qalıb. Başqa yerlərdə körpü inşa edirlər. Burada sizcə necə inşa eləmirlər? Nə dərəcədə düzgündür?
Eləməlidirlər. Məsələtdə plandadır, deyiblər. Görək də biz də gözləyirik.
Siz hansı kəndin sakinisiniz?
Tikanlı kəndi.
Qəbələ rayonunda həmin bu 7 para kəndin körpüsü unudulsa da, turizmin inkişafına böyük sərmayələr qoyulub. Yaxasını ulduzlar bəzəyən otellər, hər bulaq başında inşa edilən düşərgələr bir yana, artıq Qəbələdə turizmin tədrisinə də önəm verilir. Rayon mərkəzində turizm və otelçilik üzrə peşə tədris mərkəzi açılmaqdadır. Bu mərkəzdə turizmin xidmət növlərinə aid ən müxtəlif ixtisaslar yer alacaq. Ancaq söhbət sadəcə xırda peşə ixtisaslarından gedir. Burada otel menecerləri yetişdirilmir. Qəbələ rayonunda danışırlar ki, yeni yaradılan infrastrukturlarda rəhbər işlər əsasən gəlmə və vəzifəli şəxslərlə qohum insanlara tapşırılır.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar vermişdim. Bu dəfə Qəbələ rayonundakı böyük imtiyazlara yiyələnən varlıların və ehtiyac içində yaşayan yoxsulların həyatından danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Var, var, niyə yox, niyə demirsən? Var, var, çox satan, həddindən artıq çoxdur. Satırlar.
Hmm. Azərbaycanda Quba alma, Qəbələ fındıq bağları ilə tanınır. Ancaq deyəsən, bu il Qəbələ rayonunda fındıq bağları əhalinin gözündən düşüb. 2 il əvvəl Gilan Holdingə məxsus Qəbələ fındıq zavodu əhalidən fındığın 1 kiloqramını 3 manat alıb. İndi isə zavod 60-80 qəpikdən artıq vermir. Artıq bir çox kəndlərdə əhali fındıq bağlarını satışa çıxarıb. Bunu bizə rayonda fındıqçılığın ən çox inkişaf etdiyi Nit kəndində də dedilər.
Var, var, niyə yoxdur, niyə demirsən? Var, var, çoxdur satan, həddindən artıq çoxdur. Satırlar.
Niyə satırlar, qardaş?
Sərf eləmir, dolanışıqa görə satırlar.
Əvvəl elə bil 3 manata satırlardı kiloqramını, indi 80 qəpiyə
düşür. İndi sərf eləmir, heç bir dolanış dözür, imkan darasına görə dolana bilmirlər, torbağını da satırlar, bağını da satırlar. Çoxdur, satan azdır ki, burada.
Nis kəndində deyirdilər ki, fındığın 1 kiloqramını 3 manata satanda şəxsi bağları ilə dolana bilirdilər. İndi isə fındıq bağlarını satmaqla gələcəklərini qurmaq istəyirlər.
Qardaşa 1500 dollara
verir. 1500 dollar.
Hektarı, hə.
1500-2000
dollar belə. Hektarı, hə.
Bəli, bəli.
1500-2000 2000 dollar belə. Belə çıxıcı cəmiyyət də başından edirdi. Onda fındıq sahəsində.
İmkan dərəsini heç kim torpağını satmaz. Dolanışa görə də əsas.
Nis kəndinin mərkəzində qələbəlik vardı. Bunu topa-topa yığışıb söhbət edən kəndlilər əkin-biçin işlərindən əllərinin soyması ilə zah edirdilər. Mikrofon görən kimi başımıza yığılan bu insanlardan bir yaşlısı isə yerli hakimiyyətdən şikayətlənməyə başladı.
Günü-gündən İlham Əliyev yetim keçirən kasıbların sayını azaltmağa çalışır. Bizim yerli rəhbərlər isə onları daha ağır çalır. Bunlar rəhbərimizin xəbəri yoxdur. İlham Əliyevin xəbəri yoxdur.
Gilan Holdingi isə əkinə yararlı yeni-yeni torpaqlar alıb fındıq bağları taxıl sahələri salır. Bu da Qəbələ rayonunda rastlaşdığımız daha bir təzad idi. Bu təzadların izinə düşüb rayonun başqa kəndlərinə də getmək istəyirdik. Ancaq növbəti kəndə Muxlu Qovağa gedərkən Nizin sahə müvəkkili və icra nümayəndəsi yol polisinin köməyi ilə qarşımızı kəsib buna imkan vermədi. Onlar deyirdilər ki, yalnız icra hakimiyyətinin razılığından sonra kəndlərə getmək olar. Onda Muxlu Qovağa gedə bilməsək də rayonun başqa kəndlərindən az məlumatlar öyrənmədik. Hər halda bizi rayondan çıxana kimi müşayiət edən polislərin nəzarəti altına düşənə qədər nələri gördüksə sizinlə bölüşürük. Qəbələ rayonunda danışırdılar ki, Gilan Holdingə məxsus zavodun bir neçə il əvvəl fındığı sərfəli qiymətə alması əhalidə bu sahəyə böyük maraq yaratmışdı. İmkanı olmayanlar da banklardan 24-30% kredit götürüb yeni-yeni fındıq bağları salmağa başlamışdılar. İndi isə bu kreditləri qaytarmaq müşkülə çevrilib.
Bankda ifadə edib, cəmatın gedir məhəllədə olan məsələn, mal qarasını götürürlər, deyək ki, zinət əşyalarını götürürlər, meybəli götürürlər, belə hallar olur.
Qəbələ fındıq zavodunun direktoru Məzahim Zeynalov isə fındığın alış qiymətinin düşməsini Türkiyədə bu məhsulun istehsalının artımı ilə izah edir. Məzahim Zeynalov deyir ki, dünyada fındığı olan tələbatın 75%-ni Türkiyəyə ödədiyindən qiyməti də elə onlar müəyyən edir.
Keçən sezonda Türkiyədə həddin artıq fındıq çox olub, 800 min ton fındıq olub orada. Ona görə də qiymətlər dünyada düşüb. Əgər az olanda qiymət gənə qalxacaq, o krizdən asılı deyil.
Qəbələ rayon icra hakimiyyətində də fındığın qiymətinin belə kəskin düşməsində faciə görmürlər. İcra başçısının birinci müavini Abil Ağasəfov telefon söhbətimizdə dedi ki, bunu dünya bazarındakı qiymətlər tənzimləyir. Abil Ağasəfovun Muxlu Qovaq kəndinə buraxılmamağımızdan da xəbər var idi. Birinci müavinin informasiya əldə etmək haqqında qanundan xəbərdar olub-olmadığını isə bilmirəm. Hər halda o bizi Muxlu Qovağa buraxmayan Nis kəndinin sahə müvəkkili və icra nümayəndəsinə haqq qazandırdı.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə Qəbələ rayonundakı böyük imtiyazlara yiyələnən varlıların və ehtiyac içində yaşayan yoxsulların həyatından danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Qanunsuzluqla, haqsız rəqabətlə düzələ şirələri indi Azərbaycanda bazarda insara sahibdir.
Tək fındıq zavodu yox, elə Gilan Holdingə məxsus Qəbələ konserv zavodu da meyvənin alış qiymətini aşağı salıb. Ancaq Qəbələdə olanda bu zavodun rəhbərliyi bizi qəbul etmədiyindən bunun səbəbləri ilə bağlı onlarla birbaşa danışa bilmədik. Zavodun giriş qapısında dayanan keşişçi oğlan rəhbərliyin də öz rəhbəri var deyib, sadəcə sustu. Ancaq sonradan qəbilə konserv zavodu ilə telefonla əlaqə saxlayıb, öyrəndik ki, onlar da meyvələrin alış qiymətinin aşağı düşməsini bazarın tələbləri ilə izah edirlər. Qəbilə konserv zavodu Bakıda özünün jalə şirələri ilə daha çox tanınır. Jalə şirələrinin damla-damla topladıq sözləri yazılan reklam lövhələrinə istər Qəbilədən Bakıya qədər bütün yol boyu, istərsə də Bakının özündə tez-tez rast gəlirik. İqtisadçı Zührab İsmail jalənin yerli bazarı tamamilə ələ keçirməsini, xaricdə istehsal olunan şirələrin ölkəyə gətirilməsinə maneələrin yaradılması ilə izah edir.
Keçən ildən başlayaraq gömrükdə nə qədər ki, bax, ölkəyə idxal olunan təbii şirələr var, həmin şirələr üçün qeyri-rəsmi problemlər yaradıldı. Deməli, onların idxalına rüsumlar faktiki olaraq artırıldı. Yəni, söhbət rüşvətdən gelir. Bax, həmin şirə idxalçılarına şərt qoyuldu ki, öz məhsullarını təxminən 2 qat qiymətə satmalıdırlar. Yəni, bundan sonra təkcə, belə deyək, idxal şirələri yox, eyni zamanda yerli şirələrə də problem yarandı. Bax, bu cür qanunsuzluqla, haqsız rəqabət...
Zührab İsmail deyir ki, bütün bu qanunsuzluqlar və haqsız rəqabət hesabına jalə şirələri bazarda insara sahibdir. Qəbələ ilə Qubanı dağlar ayırır. Ancaq Qəbələ konserv zavodunun bazardakı mövqeyi Quba konserv zavoduna da təsir edib. Hərçənd bu zavodda qeyri-azad rəqabətdən şikayətlənmirlər. Vaxtilə saf adlı məhsulları ilə yerli şirə istehsalında üstünlüyünü qoruyan Quba konserv zavodunun idarə heyətinin sədri Səfər Qərbov rəqabətə dözməməklərinin günahını özlərində görür.
Biz 10 ildir, bəlkə də 15 ildir bu sahədə işləyirik. Yəni biz işimiz düzgün təşkil edilmiş.
Bölgədəki siyasi vəziyyət də elə iqtisadi vəziyyətdən xəbər verir. Sadə insanlar deyirlər ki, Qəbələdə biznes bir holdingin əlində cəmləşdiyi kimi rayonun siyasi mənzərəsində də bir qayda olaraq eyni simaları görmək olur. Hələ 5 il əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yerli təşkilatının Qəbələ şəhərindəki qərargahı yandırılıb. Həmin yerdə Şadlıq sarayı tikilib. Qəbələ rayonundan millət vəkili isə artıq bir neçə dönəmdir Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun atası Fəttah Heydərov seçilir. Üstəlik rayon icra hakimiyyəti başçısı Tofiq İbrahimovun Kamaləddin Heydərovun ailəsi ilə yaxın qohum olduğu bildirilir. Müxalifət mətbuatı isə yazır ki, bu bölgədə böyük işlər görən Gilan Holdingədə Kamaləddin Heydərova yaxın insanlar başçılıq edir. Mətbuatda gedən bu məlumatlara nazirin özü hələ ki heç bir aydınlıq gətirməyib. Qəbələ sakinləri isə Kamaləddin Heydərovun tez-tez bu rayona gəlişindən danışırlar. Ancaq elə sadə insanların dediklərinə görə Prezident İlham Əliyev də Qəbəliyə az gəlmir.
Последний раз я была в районе, который называется Гебеля. Там очень красиво. И, конечно, воздух такой, которого нет нигде в мире.
А сезон когда начинается?
А там зимой хорошо, потому что там снег.
Hər halda Əliyevlərin Qəbələdəki istirahət küçələrini bəyəndiyi Leyla Əliyevanın Mayak radiosunda səslənən bu fikirlərindən də görünür. Qəbələ rayonu bütün dünyada radiolokasiya stansiyası ilə tanınır. Hələ ki, əvvəl bu stansiya ABŞ və Rusiya prezidentləri arasında müzakirə mövzusuna da çevrilmişdi. Bizim söhbətimiz heç də bundan deyil. Qəbələdə çoxlarına bəlli olmayan obyektlərə də rast gəlmək mümkündür. Rayonun Qəmərəvan deyilən ərazisində böyük bir sahə daş hasar alınıb. Orada iki göz oxşayan villa inşa edilib. Üç mərtəbəli villaların hər biri yay eyvanları vasitəsilə bir mərtəbəli evə birləşir. Qəbələdə danışırlar ki, bəzən Prezident İlham Əliyev də istirahətə bura gəlir. Əgər hər hansı bir yolçu yaxınlıqdakı Çömçəli bulağa getmək istəsə, gərək bu qoşa villaların düz yanından keçə. Ancaq bundan ötürü də ona sərhəd qoşunları postundan keçmək lazım gələcək. Yolçu bu postdan icazə alıb keçə bilsə, həm bu qoşa villaları görmək, həm də Damcılı bulağın buz kimi suyundan içmək imkanı qazanacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişi davam edir. Babək Bəkirin Qəbələ rayonundan imtiyazlı, varlı və yoxsul insanların həyatından bəhs edən reportajını dinlədiniz. İndi isə Səbinə Vaqif qızının Beyləqandakı qaçqın düşərgəsindən hazırladığı reportajı dinləyin.
Qaçqınlıqda nə qədəm?
Hasta 800 yıldan kaskını var. Kocamda var. Çöllerde olur.
Azərbaycanın Aran rayonu sayılan Beyliqanda ən böyük kənd birinci Şahsevən kəndi sayılır. Kənd cəmaatı buranı yaxınlıqdakı dayanacağın adıyla Daşburun deyə çağırırlar. Kəndin yerli cəmaatı ilə yanaşı əsasən Laçın rayonundan məcburi köçkün düşənlər də elə bu kəndə pənah gətiriblər. Kəndə girən kimi üzü gülər insanlar adamı qarşılayır. Biraz keçəndən sonra öyrənirik ki, bu insanların üzləri gülsə də problemləri çoxdur. 80 yaşlı ballı nənə kimi.
Mən başına dönüm, orada təkəyəm. Evladım zadım yoxdur, tək oğlum. Altım sinetdi, üstümdə difardır. Neyim, odunum yox, kəlməm yox qoyan bala. O qapıya gedirəm, əlimi sidirəm, bu qapıya gedirəm, əlimi sidirəm. Heç kəsim yoxdur burada.
Əvvəl necə, bu düşərgə salmamışdan qaba harada yaşamışdın?
Məktəbdə, Daşburnu məktəbində.
Bir nömrəli məktəbdə. Bu cür keyfiyyətli evlərə 1 və 2 saylı məktəblərdə məskunlaşan məcburi köçkünlər Bakı şəhərindəki Sədəf şirkətinə borçludurlar. Evlər Norveç Qaçqınlar Şurasının vəsaiti hesabına tikilib. Beyləqan rayonu Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Allahverdi Əzizov deyir ki, 1-ci Şahsevən kəndində 250-yə qədər məcburi köçkün ailəsi var. Allahverdi Əzizov məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 9 evin düzgün ərazidə salınmadığını deyir.
Bu evlər kəndə bir günah belə deyil var ki, həmin vaxtda torpağın özünün nəzərə almayıb, o bəskimə yerini, necə olmalı, alışlanmalıdır. O boş yerdə bir sadə bir növrət.
Maraqlıdır ki, yeni salınmış düşərgələrdə məskunlaşmaqla məcburi köçkünlərin problemləri azalmayıb. Yeni salınan Xocavənd qəsəbəsi sakini Hilizə xala şəraitin yoxluğundan gireylənir.
Mən xəstə eləmişəm, işinə görə gəlmişəm, bax, anam gilə
Allah'a
da. Bax, işıq dərinə, biz çoxdan qalır. Yeni Xocavənd olurdu, təzə qəsəbədə olur.
İşığımız
olmuş. Söyüktan baktığında hoşlanmışam, Allah'a gelmişim anamın.
Su ne terdi?
Su, hem bir saat verirler de su gelir bir saat. Ama bize ama bir saat çıkar. Ama ışık sarsını görmüyoruz.
Ama bize teyzenin suyu vurup hele de geldin diye. Işığımıza teyzenin...
Yani ışık yoktu ki ne olsun lan? Buraya evde tiki vermişsen dersen hükümet sana ev ver. Ev tarih meriyiz.
Bəlkə də elə bu səbəbdən məcburi köçkünlərin bəziləri yeni düşərgəyə köçməyə tələsmir.
Heç çək yoxdur, odun yox.
Bizim kərməni çəkib, odunumuz o deyil, ha? O deyil, maşının arasında yemiş.
Pulla, onu da pulla alıb gətirir, oradan buradan, bu yeri adamı.
Birinə qoyun şirvan verib, bir...
Malın təzəyini.
Mal təzəyini.
Neçəncə ildir, bu vaxtı mal təzəyi yandırmaq.
Birinci Şahsevən kəndinə yenicə təyin olmuş bələdiyyə sədri İlxan Həsənov deyir ki, məcburi köçkünlər məskunlaşdığı evlərin durumundan xəbərdardır.
Onu gedib baxıb, araşdırıb, kömək, nə lazımdır, kömək eləyək.
Beyləqan rayonu Qaşqın və Məcburi Köçkünlərin İşi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Allahverdi Əzizov deyir ki, rayonun ən böyük kəndi sayılan 1-ci Şahsevəndə yetərincə iş yeri var.
1-ci Şahsevəndə ərazisində 2 pamuq təmizləmə zavodu var, 1 neft bazası var. Bir böyük çörək pekar sexi var, böyük bir taxıl tədarükü var, ticarət mərkəzləri var. Bir baxanda ən çox iş yerləri həmin ərzində yer alır.
Mənim oğluma deyir, bax, iki uşağını ailəsini qoyub çıxıb gedmiş axtarmağa Bakı. Onu da tapır, indi nə bilir. Gələcək ki, mamama pensiyadan pul ver, papros alın.
Günümüz alın.
Nə qədər pensiya alırsın?
70 var.
75. Cavan cavan uşaqlar ne inir, hara gedir?
5 milyon baba, elə hamımız belə
bir pekər. Otar məndə stansıqdan.
Burada yaşayanlar hesab edirlər ki, əsas problemlərdən biri işsizlikdir. Gənclərin çoxu Bakıya iş dalınca gediblər. Laçın rayonu məcbur köçkünü Nazim Xudaverdiyev işsizlərdən biridir.
İş var, iş yoxdur. İş hamının böyük dərdidir. Pensiya dedim, pensiya ilə, Bakıda fəaliyyət eləməklə.
Məsələn, biz danışdıq rəsmilərdən, onlar dedi iki pambıq zavodu var, bir neçə yerlər saydılar. Orada necə işləmək?
Elə əmək haqqı verir ki, o sürgəsi almır həmin. O ailə dolanma olur.
Birinci Şahsevən kəndində yerləşən 3 məktəbin ən böyüyündə fasilədən yararlanıb şagirdlərlə söhbətləşirik. Yenə də problemlər.
Su yoxdur sınıflar.
Yol necədir?
Yol pis. Biz məktəbə gedincə dizəcəm paltara baxırıq. Məcburuq bir də qaydaq paltalarımızı dəyişək, ayaqqabılarımızı dəyişək.
Çox uzaqdır məktəb burada.
Ha, xeylaq var.
Nə qədər çatırsan məsələn?
Mən yarım saata gedirəm qışda. Piyada heylə. İstər yayda da, yarım saatlıq yoldur burada.
Səhər neçədə başlayır dərslər?
9-un yarısı başlayır. 8-dən çıxıram, ancaq gedib 9-un yarısındaca məktəbə çatıram. Onu da gecikdiyim vaxt olur, müəllim deyir niyə gec gəlmişsən, ya niyə belə. O da ancaq ayaqlarımız palçıq, özümüzü təmizləyə təmizləyə özümlə çatırıq məktəbə.
Adın nədir
yaşındı sənin?
7 yaşındı.
Yaxşı şehir de görək ona bir.
8 matdır anaca, gəl evimiz gözündən.
Kənddəki yeganə uşaq bağçası eyni zamanda uşaq evi funksiyasını daşıyır. Uşaqlar oynadıqları oyuncaqları sən demə özləri ilə evdən gətirirlər. Ağ neftin tüstüsü oyun zalını bürüyüb.
Biz də şəhərdəki bağçalar kimi bağça şəraiti görək.
Bu sözləri bağça müdirin əvəz edən müəllimə Nübar Hüseynova deyir. Fəaliyyət göstərən xəstəxana isə 10 min əhaliyə baxır. Xəstəxananın baş həkimi Faiq Məmmədov deyir ki, şəraitsizliyə rəğmən gələn çoxdur.
Belədir ki, avadanlıqlar çatışmırlar. Açıq deyirəm, texnikamız yoxdur hal-hazırda. Yəni, müasir tələblərə cavab verən tibbi texnikalarımız yoxdur. Bizdə ancaq doğuşdur, doğuş şöbəsi var, pediatrik şöbə var, bir də terapevtik şöbə var. Yəni, 3 şöbə fəaliyyət göstərir. Əlavə olaraq da poliklinika xidməti göstəririk, stomatoloji xidmətlər göstəririk. 2 qeydiyyatlı aptekimiz var hal-hazırda. Yerdə qalanlar isə ancaq tipik köşklər qismindədir.
Burada 6 nəfər həkim işləyir. Çağırış olanda həkimlər ev bə evdə gəzir. Xəstəxananın pəncərəsi sınıq, soyuq otaqlarında yatılı xəstələr də var.
Xəstəxana deyil. Əvvəllər uşaq bağçası üçün nəzərdə tutulmuş xəstəxanadır. Amma indi isə, yəni həmin 63-cü ildən etibarən xəstəxanaya verilir, xəstəxana üçün istifadə olunur.
Beyləqan rayonundan deputat seçilən Səfər Məmmədovun köməkçisi Vahid Nəsirov deyir ki, deputat tez-tez kənd cəmaatı ilə görüşür. Amma məcburi köçkünlərlə söhbətdə məlum olur ki, onlar deputatlarını heç tanımırlar. Deputat köməkçisi deyir ki, bu kəndin məcburi köçkünlərinin problemlərindən xəbərdardır. İşsizlik problemindən danışan Vahid Nəsirov kənddə yetərincə iş yerinin olduğunu deyir.
Təsərrüfat hər bir adamın pay torpağı verilir, pay torpağını istifadə edilirdi. 2009-cu ildə mənimlə bilirlər ki, bir neçə yoldaşlar var, məsəhdəşi bilirlər ki, istəyirlər ki, nəyəsə meyrə tərəvəsi çeximi, nəyəsə bir süd eymə alınma, dikilməsinə də tutulub. Şəxsən mənə zəngiyib deyiblər.
Vahid Nəsirov qeyd etdi ki, kənddə yeni düşərgələrin salınması davam edir. Tam köçürülmə bu ilin sonuna bitəcək. Onun fikrincə, yeni düşərgələrdə şərait heç də acınacaqlı deyil.
Onların hər bir otaqları var, hamamı. Hər bir cəhətcə, altı sot həyat yanı torpaq, bir soğanda malqara veriblir. Üçündə işıq naziri ehtimal privilegiyə məhdubi göndərmişik. İndi məlumat verilir ki, kabiləşmə gedəcək. Kabiləşmə gedəndən sonra işıq fasiləsiz veriləcək.
Valideynləri Laçından məcburi köçkün düşən Elşən Qəmbərli özü elə bu kənddə dünyaya gəlib. İndi 15 yaşlı Elşən deyir ki, dincəlməyə elə də çox vaxtı olmur. Əkinçiliklə məşğul olan 7 nəfərlik ailəsinə o da yardım edir.
Demək olmaz, əkinçiliklə məşğulub. Bağda, bostanda kartofla becəririk, bəzi tərəvəz meyvələr becəririk, onunla məşğul olur.
Elşən Qəmbərli yaşadığı şəraitdən də, məktəbindən də narazı olsa da, bir gün hər şeyin düzələcəyini ümid edir.
Ali təhsil almaq fikrinə, sağ olsun, qismət olsa oxuyar. Mən fikrimcə bədən tərbiyə müəllimi olmaq istəyərdim və ona dair də təhsil alacağım inşallah. Şərait olsa sağlı olsun qalar. Elə kəndimdə də müəllimlik eləmək istəyərdim.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
www.azadlıq.org ünvanında.
Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq